Liefde gemeente, die skriflesing vanoggend kom net soos gister uit die boek Handelinge. En ek het gekies om vanoggend Handelinge hoofstuk 13 te lees. Hierreens lees ons hier 'n preek van die apostels. Hierdie keer nie van Petrus nie, van die apostel Paulus. Kom ons lees nou Handelinge 13 vers 13 tot 52. Ons lees hier gedeelte uit die geskiedenis van die eerste sendingsreis van Paulus en Barnabas. Hulle het vertrek, hulle was al op die eiland Cyprus en nou kom hulle op die vasteland van Klein-Asië aan. 13 vanaf vers 13. En Paulus en sy metgeselle het afgevaar van Paphos. Paphos is 'n hawestad op Cyprus. Paphos en by Perge in Pamfilië gekom. En Johannes het hulle verlaat en naar Jerusalem teruggekeer. Maar hulle het van Perge af verder gegaan en in Antiochië in Pisidië gekom. En hulle het op die Sabbatdag in die sinagoge gegaan en gesit. En na die lesing van die wet en die profete, het die hoofde van die sinagoge na hulle gestuur en gesê, Broeders, as julle woord van opwekking vir die volk het, spreek dan. Toe staan Paulus op, wink met die hand en sê, Israeliete, julle wat God vrees, luister. Die God van hierdie volk Israel het ons vaders uitverkies en die volk verhoog toe hulle bywoners in Egipteland was en met 'n hoë arm hulle daaruit gelei. En omtrent 40 jaar lank het hy hulle in die woestyn verdra. En 7 nasies het hy in die land Kanaan uitgeroei en hulle land deur die lot aan hulle uitgedeel. En daarna omtrent 450 jaar lank het hy rugters gegee tot op Samuel, die profeet. En van toe af het hulle 'n koning begeer. En God het aan hulle gegee Saul, die seun van Kis, 'n man uit die stam van Benjamin, 40 jaar lank. Nadat hy hom afgesit het, het hy Dawid vir hulle verhef as koning, vir wie hy ook gesê en getuig het, Ek het Dawid, die seun van Isaï gevind, 'n man na my hart, wat al my welbehaag sal doen. Uit die genageslag van hierdie man het God vir Israel, volgens die belofte, Jesus as verlosser verwek. Nadat Johannes voor sy koms eerst die doop van bekering aan die hele volk van Israel verkondig het. En toe Johannes aan die einde van sy loopbaan gekom het, het hy gesê, Wie denk julle is ek? Ek is dit nie, maar kyk, hy kom na my. Wie sy skoen ek nie waardig is om van sy voete los te maak nie. Broeders, kinders van die geslag van Abraham, en die onder julle wat God vrees, vir julle is hierdie woord van verlossing gestuur. Want die inwoners van Jerusalem en hulle owerstes het hom nie geken nie, en deur hom te veroordeel, het hulle die woorde van die profete vervul, wat elke Sabbat gelees word. En al het hulle niks gevind wat die dood verdien nie, toch het hulle van Pilatus gevra dat hy omgebring moes word. En toe hulle alles volbring het wat oor hom geskrywe is, het hulle hom aan die kruishout afgehaal, en in 'n graf neergelê. Maar God het hom uit die dode opgewek. En gedurende baie dae het hy verskyn aan die wat saam met hom opgegaan het van Galilea na Jerusalem, en hulle is sy getuies by die volk. En ons bring julle die goeie tyding van die belofte wat aan die vaders gedoen is, dat God dit aan ons, hulle kinders, vervul het, deur Jesus op te wek. Soos daar ook in die tweede psalm geskrywe is, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. En dat hy hom opgewek het uit die dode, sodat hy nie meer tot verderwing sou terugkeer nie, het hy so gespreek, Ek sal aan julle gee die heilige weldade van Dawid, wat betroubaar is. Daarom sê hy ook op 'n ander plek, U sal die heilige nie oorgee om verderwing te sien nie. Want Dawid het ontslaap, nadat hy sy eie geslag volgens die raad van God gedien het, en is by sy vaders weggelê en het verderwing gesien. Maar hy wat deur God opgewek is, het geen verderwing gesien nie. Laat dit dan aan julle bekend wees, broeders, dat deur hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word, en dat elkeen wat glo, deur hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. Pas dan op, dat daar nie oor julle kom wat deur die profete gesê is nie. Kyk dan julle veragters en wees verwonderd en verdwyn, want ek gaan iets in julle daar doen, iets wat julle sekerlik nie sal glo as iemand julle dit vertel nie. En toe die Jode uit die sinagoge gaan, het die heidene versoek dat daar die woorde op die volgende Sabbat tot hulle gespreek sou word. En toe die sinagoge uit was, het baie van die Jode en die godsdienstige Jodegenote Paulus en Barnabas gevolg. Die het hulle toegespreek en hulle probeer beweeg om in die genade van God te bly. En op die volgende Sabbat het byna die hele stad saamgekom om die woord van God te hoor. Maar toe die Jode die skade sien, is hulle met neidigheid vervul en het met lasterlike woorde weerspreek wat deur Paulus gesê is. Maar Paulus en Barnabas het vryuit gespreek en gesê, dit was noodsaaklik dat die woord van God aan julle eers verkondig moes word. Aangesien julle dit echter verwerp en julself nie die ewige lewe waardig ag nie, kyk, ons wend ons tot die heidene. Want so het die Here aan ons bevel gegee, ek het u tot 'n lig van die nasies gemaak, sodat u tot redding sal wees tot aan die einde van die aarde. En toe die heidene dit hoor, was hulle bly, en hulle het die woord van die Here geprys. En daar het gelowig geword, almal wat verordineer was tot die ewige lewe. En die woord van die Here is deur die hele land verbrei. Maar die Jode het die godsdienstige en aansienlike vroue en die vernaamste mense van die stad opgehits, en teen Paulus en Barnabas 'n vervolging in die lewe geroep, en hulle buite hul gebied verdryf. Toe het hulle die stof van hul voete teen hulle afgeskud en na Ikonium gegaan. En die disippels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees. Geliefdes in die Here, die teks vir vanoggend is Handelinge 13 vers 23. Uit die nageslag van hierdie man, terugverwysende na koning Dawid, het God vir Israel volgens die belofte Jesus as verlosser verwek. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, in die kersttyd word daar nie so dikwels uit die boek Handelinge gepreek nie. Soos ek gister genoem het, is die woord kers afgeleid van Christus. In Engels is dit nog duideliker, Christmas kom van Christ. Christusfees, dit is wat spesiaal is en wat ons in hierdie tyd vier. Dit is 'n tyd van vreugde, waarby ons stilstaan by hoe God se seun as mens na die aarde gekom het, sy unieke, wonderbaarlike geboorte, die begin van sy taak as middelaar. In die boek Handelinge lees ons oor die vreugde wat daar gekom het in elke dorp waar die evangelie van Christus aangekom het. Daardie vreugde in Christus deel ook ons. Elke jaar weer ervaar ons hierdie blydskap tydens Kersfees. En meer nog, elke Sondag ervaar ons as gelowiges die blydskap as ons Christus se woord, die heerlike bediening van sy versoening, mag ontvang. So geliefde gemeente, kom ons staan vanoggend op hierdie Sondag, laaste Sondag van hierdie jaar, weer stil by die Kersboodskap, soos dit uit die boek Handelinge ook na ons toekom. Ek mag u die evangelie bring met die volgende tema, die blye boodskap dat God Jesus as verlosser verwek het. Die blye boodskap dat God Jesus as verlosser verwek het. Ons kyk in die eerste plek na die blydskap in Antiochië en in die tweede plek kyk ons na die aanstoot in Antiochië. Die blye boodskap dat God Jesus as verlosser verwek het. Geliefde gemeente, om en by die jaar 44 het die blye boodskap, die kersboodskap, vir die eerste keer in Antiochië aangekom. Dus nou die Antiochië in Klein-Asië, die woorde geleë in die middel van Turkye. Paulus en Barnabas het op hulle eerste sendingsreis daar verbygekom, en so het kersfeest, die Christusfeest, in Antiochië aangekom. Soos ek gister in die preek genoem het, skryf Lukas in Handelinge, nie net oor waarheen die apostels gereis het nie, maar ook skryf hy dikwels die preke op, wat die apostels verkondig het in elke stad. Soms slaan Lukas oor om die prediking op te skryf, byvoorbeeld al die plekke op Cyprus waar Paulus gepreek het. Dit was die begin van sy sendingsreis, maar nou dat ons hier in Antiochië aankom, skenk Lukas uitgebreid aandag aan Paulus' prediking. Nou, ons kan aanneem dat Lukas slegs 'n opsomming van Paulus' preek neergeskryf het, maar wel is dit 'n akkurate weergawe van Paulus' boodskap aan die mense in Antiochië. Paulus' preek was waarskynlik heel wat langer. Dink aan daardie keer toe Paulus tot middernag gepreek het, die laaste sondag wat hy in Troas was, Handelinge 20. Die gemeente wat weer opval is dat Paulus in hierdie preek nie uitgebreid stilstaan by die geboorte van Christus nie, maar dat hy begin deur veral te fokus op Christus se lyde, kruisiging en opstanding. En omdat hy sy preek in die sinagoge hou, bestee hy baie tyd om aan die Jode te verduidelik hoe God se belofte uit die Ou Testament in Christus vervul is. Juist vir hulle, die Jode, is Jesus die antwoord. Want as hulle eerlik is, sal hulle moet erken dat hulle as Jode nie self aan die eis van Moses se wet kan voldoen nie. As hulle eerlik is, moet hulle erken dat hulle deur die onderhouding van die Torah nie op eie krag geregverdig kan word nie. Ja, juist as Jode moes hulle geweet het dat hulle totaal op hulle God aangewese was om vir hulle redding te bewerk. En daardie redding het God nou gebring. Paulus se blye boodskap, juist deur 'n verlosser te verwek. Geliefde broers en susters, ook in hierdie preek van Paulus, net soos in gister se preke van Petrus, vind ons die woord verwek terug. Sien ons teks vers 23. God het verwek. Nou in Grieks is dit hier 'n ander woord, maar die woord word ook met verwek vertaal. Dieselfde woord gebruik Paulus ook in die vorige vers, net voor ons teks. Al is dit nou in ons Bybelvertaling anders vertaal. Daar staan God het Dawid vir hulle verhef as koning. Maar dis dieselfde woord as in ons teks, so mens kan ook vertaal, hy het Dawid vir hulle verwek as koning. En in beide gevalle, by Dawid en by Jesus, verwys hy die woord verwek na die unieke besturing van God. Sy vasbeplande optrede om 'n uitredder aan sy volk te skenk. Lukas gebruik ook hierdie selfde woord verwek, net as 'n voorbeeld gemeente, in sy evangelie, Lukas 3 vers 8, waar daar staan, God het mag om uit hierdie klippe kinders vir Abraham te verwek. So dis 'n woord wat duidelik na 'n wonderbaarlike daad verwys, bo menslike kragte. En soos ons in gister se preek gesien het, is hierdie uitdrukking om te verwek, 'n uitdrukking wat die apostels bewus gebruik het. Daarin het al die wonderbaarlike gebeurtenisse rond Christus se geboorte geëcho. Gebeurtenisse wat slegs deur God verrig kon word. Dit het daarin deurgeklink. Ons kan aanneem dat Paulus ook daaroor gepreek het, miskien nie direk nie, maar later, vir die wat Paulus en Barnabas gevolg het, vers 43, hulle was natuurlijk nieuwsgierig en wou meer weet, waar kom hierdie Jesus vandaan? U sê wel dat God hom as verlosser verwek het, maar wat bedoel hy daarmee? En so kon Paulus aan hulle die volledige levensverhaal van Christus op aarde vertel, en ook hoe hy na hierdie aarde gekom het. Dus gemeente net om te benadruk, in hulle prediking het die apostels telkens met die belangrikste van Jesus' missie op aarde begin, die diepte en tegelijk hoogtepunt van sy aardse bediening, sy kruisiging en opstanding, en wat die betekenis daarvan was, hoe juist dit die blye boodskap vir 'n wêreld in sonde oud is. Opstanding uit die dood was 'n dwaasheid vir die Grieke, en ook vir sommige Jode, soos die Sadduseërs, wat deur die heersende wêreld beskouing beïnvloed is en wat ook nie in die opstanding geglo het nie. Maar ander Jode, soos die Fariseërs, het wel in die opstanding van die liggaam geglo. Vir hulle was die opstanding dalk nie 'n dwaasheid nie, maar vir hulle was die evangelie van Christus 'n aanstoot. Vooral die feit dat dit ook vir die heidene bedoel was, en dat in Christus die skuitsmuur tussen Jood en Griek afgebreek word. 'N dwaasheid en 'n aanstoot. En dit het ook gegeld vir die Kersevangelie oor Christus se ontvangenis en geboorte, hoe hy verwek is. Vir die Jode was dit 'n aanstoot, dat Christus se ontvangenis sou gewees het sonder die toedoen van 'n man, verwek deur die Heilige Gees, en dat die boodskap daarvan is dat hy dus God is. Dit was vir hulle 'n aanstoot, dit was ronduit Gods lastering. Maar in Antiochie was daar ook hulle wat tot bekering gekom het. Nie omdat hulle die wonderbaarlike gebeurtenisse van Christus se lewe op aarde van begin tot eind verstaan het nie, maar omdat hulle, soos Lukas skryf, verordineer was tot die ewige lewe, vers 48. En hulle was nota bene die heidene. En daar staan hulle was bly. Hulle het die woord van die Here geprys. En so die Christusfees in Antiochie begin. Ja, daar was groot blydskap in Antiochie. En geliefdes, net soos in Antiochie, het die Christusfees, die blydskap, ook in baie ander stede aangekom tydens die sendingsreise. Maar dit het ook voortgegaan toe die apostels al oorlede was. En geliefde gemeente, die Christusfees het ook in Pretoria gekom. Dit was alweer meer as 1,5 eeuw gelede. Maar ook ons vier die Christusfees. Kom ons dank God daarvoor. Kom ons gaan ook voort om die Christusfees te vier. Ook hier in Pretoria vir so lank as ons lewe. Of totdat Christus sy wederkoms aanbreek. Blydskap in Antiochie, blydskap in elke stad waar die Christusfees aangekom het, blydskap ook hier in Pretoria. Dit was die eerste punt. Ons gaan nou na die tweede. Daar was ook aanstoot in Antiochie. Gemeente, net soos dit vandag is, was daar toe ook al aanstoot. Nie almal het die Christusfees saamgevier nie. Nie net die onverskillige heidene nie, wat in elk geval nie belang gestel het nie, maar ook Jode. Hulle wat God se beloftes uit die Ou Testament geken het. Hulle het selfs neidig geword. Hulle het die aansienlike, die vernaamste mense van die stad opgehits teen Paulus en Barnabas. En die gevolg was 'n vervolging teen Paulus en Barnabas. Hulle het die mense selfs buiten hulle gebied verdryf. Desnieteenstaande het die blydskap in Christus, die Christusfees, nie gedemp nie. Lukas eindig sy beskrywing van die gebeure in Antiochie met die opmerking dat die disippels vervul is met blydskap en met die Heilige Gees. die disippels, dit is hulle wat in Antiochië tot geloof gekom het. En opmerkelijk was dit vooral mense van heidense afkomst. Ja, die evangelie is nie gestuit deur hierdie incident nie. Ons lees dat Paulus en Barnabas, nadat hulle uit die stad weggejaag is, die stof van hulle voete afgeskud en naar die volgende stad, Iconium, gegaan het. Dit het hulle gedoen in navolging van Christus' opdrag, wat in Lukas 9 van sy evangelie opgeteken is, waar Jesus sê, allemaal wat julle nie ontvang nie, as julle van daar die stad weggaan, skud selfs die stof van julle voete af, tot een getuienis teen hulle. Ja, die verwerping van die evangelie deur sommiges het nie as 'n verrassing gekom nie. Jesus het dit voorspel. Dit is selfs al in die Ou Testament voorspel, soos Paulus in sy preek aangedui het. Christus stuur hulle nie net na die Jode nie, maar wel eerste en daarna ook na die heidene. Want die belofte van Jesaja 49 is in Jesus vervul. Soos Paulus in sy preek aandui, vers 47, ek het u lig vir die nasies gemaak, sodat u tot redding sal wees, tot aan die einde van die aarde. En geliefde broers en susters, ook vandag leer ons hieruit. Die evangelie word nie gekeer nie, dit gaan verder, van stad tot stad, van land, tot aan die einde van die aarde. So laat ons nie pessimistisch word nie, as miskien dalk juist in ons stad, in ons kultuur, in ons beskawing, mense aanstoot neem aan die naam van Christus nie. Want die kersevangelie sal voortgaan die toekoms in, soos nou al vir 20 eeuwe. Christus is die lig van die wêreld, tot aan die einde van die aarde, ja ook tot aan die einde van die tyd. Geliefde gemeente, ook ons vier die Christusfees. Maar ook in ons tyd is daar baie wat nie saam vier nie. En dan denk ek nie net aan mense soos moslims en hindoes en boeddhiste nie. Ek denk ook aan mense in voormalige christelike lande, vooral in die westerse wêreld, maar wat Christus se naam verloon. Mense wat Christus se naam ken, mense wat selfs nog kersfees vier, in die sin dat hulle 'n vakansiedag hou, dat hulle 'n feesmaal hou saam met hulle familie, dat hulle geskenke aan mekaar gee, maar Christus se naam staan nie meer sentraal nie. Dit is nie meer 'n blydskap in Christus nie. Dit is nie meer 'n Christusfees nie. Kersfees het maar net 'n tradisie geword. Net soos ander tradisionele feeste, soos Sinterklaas of Halloween of noem maar op. Die fees is nog daar, maar die naam waaroor dit gaan, is nie meer daar nie. En in die sekulêre samelewing waarin ons leef, is daar selfs 'n bewuste poging om die godsdienstige, die christelike element uit die fees te verwyder. Byvoorbeeld, om mekaar 'n geseënde Kersfees toe te wens. 'n Blessed Christmas. Dit word nou vervang met 'n uitdrukking soos seasonal greetings. Soos ek gesê het, hierdie bewuste poging om die fees en die naam van Christus van mekaar te skei, is nie net iets van ons tyd nie. In alle eeuwe was die vier van die Christusfees al 'n omstrede saak, ook destyds in Antiochië. Want terwyl die disippels bly was en die Here geprys het, het die Jode moeite gedoen om die naam van Christus uit hulle stad te verwyder. Hulle wou nie aanvaar dat Jesus deur die God van Israel verwek is nie. Hulle het die Messias verwerp. Hulle het dit as 'n aanstoot gesien. Hierdie boodskap van Paulus, dat die koms van Jesus die vervulling van die belofte was, dat God juist hierdie man in die eerste plek vir hulle, vir Israel, volgens die oud-testamentiese beloftes, verwek het. Want juist daarop het Paulus in sy prediking gefokus, dat die oud-testament die heilshistorie beskryf van die Christus, dat hier die heilige boek oor hier die eindste man handel, wat Paulus verkondig. Paulus begin sy preek met die bekende geskiedenis oor Egypte, oor die intog in Kanaan, oor Samuel, Saul, tot en met David. David is deur God self verwek as koning, nadat Saul teleurgestel het. Dit was 'n direkte ingrype van God om sy volk te beskerm. En dan vandaar spring Paulus direk na Christus. Wat is net so 'n direkte ingrype van God was, soos destyds David. So Paulus se preek is nie net 'n verhaal oor Israël se vaderlandse geskiedenis nie. Dit is 'n uiteensetting van die geskiedenis van die heil, die redding, deur God beloof. En juis in Christus word God se beloftes aan David vervul. Dit is uit David se nageslag wat God die verlosser verwek het. Die engel het vir Maria gesê, die Here sal aan hom die troon van sy vader David gee, Lukas 1 vers 32. Die Jode moes dus nie dink dat Jesus maar net uit die bloute verskyn het, dat hy maar net 'n eksentrieke figuur was waarmee Paulus dweep nie. Inteendeel, dit is hy wat hulle verbondsgod al vir eeuwe lank beloof het. Ook verwys Paulus in sy prediking na Johannes die Doper, die grootste profeet van die Jode. Dit is bekend dat Johannes die Doper ook bekend was onder die Jode in die diaspora. Paulus verwys ook in sy preek uit dat Johannes die Doper juist Christus se voorloper was. Die Johannes gesê, die een wat na my kom, ek is nie eers waardig om die skoen van sy voete los te maak nie. Toe het Johannes op hierdie man gedoel. Paulus maak duidelik dat Johannes hiermee Christus bedoel het. Maar al hierdie dinge was vir die Jode van Antiochië 'n aanstoot. Hulle wou nie aanvaar dat hierdie Jesus wat Paulus spreek, die Messias is nie. Sy naam wou hulle nie meer in hulle dorp hoor nie. Dus gemeente, die mense wat ook deesdae nie meer Christus se heerlike naam het Kersfees wil noem nie. Hulle staan in 'n lang ry van mense wat deur die eeue die Messias verloon het, aanstoot aan hom geneem het. En dit is hartseer. Dit was hartseer om te sien hoe die meerderheid Jode hulle rug gedraai het op die Messias, al is hy deur hulle verbondsgod gestuur. En dit het Paulus, wat self ook 'n Jood was, slapelose nagte besorg, om die minste te sê, nou die Jode daar die houding gehad het, Romeine 9 byvoorbeeld. En net so is het ook in ons tyd intens hartseer om te sien hoe 'n beskawing wat soveel aan die Bybel te danke het, weggly in ongeïnteresseerdheid in Christus en sy woord, soms selfs in irritasie, verset teen en verwerping van die Messias. En dit is die beskawing waarin ons lewe. Ons ervaar die antithese, die verskil tussen geloof en ongeloof, juis ook met Kersfees. En ons voel self ook die suigkrag hiervan, want dit spreek ons ou mens wel aan. Ons ou mens wat self op die troon wil sit, wat die heerskappy van Christus verwerp, wat aanstoot neem aan Christus se heerskappy, wat nie sy woord gehoorsaam wil wees nie. Maar wat 'n voorreg dat ons vandag in die kerk mag sit, waar Christus se woord juis ons lewe binnekom. Die Kersevangelie. Dit maak ons bly. Dit verwyder die hart van klip. Dit gee ons 'n hart van vlees. Die Kersevangelie, dit bring God se liefde in ons lewe. So word ons, net soos die disippels in Antiochië, danksy die woordverkondiging vervul met die Heilige Gees. So kry die blydskap en liefde van God 'n plek in ons lewe. en aangevuur deur die Gees neem ons die geloof aan. Ja, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dit is die Kersevangelie. Geliefdes, kom ons neem hierdie Kersevangelie in dankbaarheid aan, as ons amenlied nou gaan sing. Ek wil die hoogste Heer met blye roemtaal eer, my redder en bewaker, barmhartigheid verleen hy deur die geslagte heen, aan wie in Godsvrees lewe. Amen.